Care e scopul pentru care ai fost creat? La întrebarea aceasta am încercat să răspundem în mesajul trecut. Și ați fost mulți dintre voi care mi-ați scris, m-ați contactat, spunându-mi că Dumnezeu v-a vorbit prin acel mesaj. Și e normal să ne vorbească, fiindcă El nu ne-a creat doar de dragul de a exista, a trăi 80 de ani și a ne dispersa neant, ci Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Isaia 43:7. I-am făcut, i-am alcătuit, i-am creat pentru slava mea. Noi am fost creați pentru gloria lui Dumnezeu. Avem un scop vertical. De aceea noi folosim atât de des acest cuvânt, acest concept. Avem și un logo care simbolizează verticalitatea, ne duce în sus. Fiindcă și omul și biserica există pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Și am constatat data trecută implicațiile acestui adevăr. De aceea, dacă ești membrul bisericii noastre sau dorești să devii membrul bisericii noastre, e foarte important să asculți și să înțelegi acel mesaj. Fiindcă el ne definește lucrarea și identitatea, de ce suntem așa cum suntem, modul în care noi facem lucrurile. Ei, astăzi mergem un pas mai departe și vom încerca să descoperim cum se vrea Dumnezeu glorificat. Fiindcă noi ne putem da cu părerea, dacă vrem să fim verticali, dar ceea ce contează este ceea ce El își dorește. Modalitatea în care Scriptura îl descrie că se așteaptă să fie glorificat. De aceea, hai să deschidem în Evanghelii, în Ioan, capitolul 15, și aici dăm de un verset care ne dă un răspuns la această întrebare. Iisus Hristos ne-l dă, Fiul lui Dumnezeu, e împreună cu ucenicii săi și la un moment dat el răspunde întrebării cum se vrea Dumnezeu glorificat, proslăvit. Și în versetul 8 din Ioan 15 spune așa: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și aș vrea să luăm cuvânt cu cuvânt acest verset, fiindcă deosebit de important. Dacă e o conjuncție care indică condiționalitatea afirmației care urmează, adică despre ce ne vorbește Iisus, despre glorificarea, proslăvirea lui Dumnezeu, ce condiționează glorificarea lui Dumnezeu? Dacă aduceți roadă, roada sau lipsa roadei îl glorifică sau nu îl glorifică pe Dumnezeu. Observați că nu e vorba doar de roadă, ci de multă roadă. O roadă adusă de cine? Cui se adresează Iisus? Celor ce, observați, rămân în El și în cuvântul Lui. Ăsta e versetul premergător. Vouă, celor care rămâneți în mine și în cuvântul meu, dacă voi aduceți multă roadă, așa îl veți glorifica pe Dumnezeu. Deci e vorba de acei oameni care nu sunt în afară de Hristos, ci sunt în Hristos, dar și rămân în Hristos, cum? Ținând în cuvântul Lui, ținând la învățăturile Sfintelor Scripturii. În alte cuvinte, Dumnezeu așteaptă rod de la credincioși, de la cei ce sunt ai Lui. Dacă cei credincioși aduc multă roadă, observați cum continuă textul, prin aceasta, prin o propoziție instrumentală alăturat unui pronume demonstrativ, aceasta, prin roada asta, voi veți demonstra că îl glorificați pe Dumnezeu. Prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Deci când este Dumnezeu glorificat? Când cei credincioși aduc rod, mult rod. Și aici mă opresc și te întreb direct: ești credincios? Și dacă ești credincios, ce rod aduci? Cât aduci? Cum îl aduci? Interesant cum nu e îndeajuns să devii doar credincios ca să-L glorifici pe Dumnezeu. El se așteaptă să rodești. De aceea îmi permit, poate să te mai întreb o dată, de data asta, ce fel de credincios ești? De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă e foarte simplu. Lemnul poate fi și leaț de gard, dar poate fi și ramură în pom. Amândouă din lemn. Diferența e că unul zace și putrezește, pe când celălalt rodește. Și te întreb, tu ce fel de credincioși ești? Ești un leaț care stă pe un scaun al unei biserici? Sau ești o ramură dintr-un trunc viu care caută să aducă rod? Știi de ce e important să rodești? Fiindcă observă în text, roada este dovada identității tale. Uită-te cum continuă versetul. Prin aceasta voi veți fi astfel ucenicii mei. În alte cuvinte, când tu aduci rotul, glorifici pe Dumnezeu, dar în același timp îți împlinești și menirea. Arăți, dai dovadă că ești într-adevăr ceea ce pretinzi că ești, ucenicul lui. Asta dovedește în fața lui Dumnezeu că nu ești un credincios de formă, ci ești un credincios, un ucenic autentic care aduce rod. Și important să observăm paralela asta, legătura între glorificarea lui Dumnezeu și dovada uceniciei. Sunt două concepte legate unul de altul. Dacă vrei să-L glorifici pe Dumnezeu, fii sigur că ești un ucenic care aduce rod. Asta vrea El de la tine. Și nu-i ceva nou. Din contră, dacă vă aduceți aminte, ultima poruncă a lui Hristos, înainte de a se înălța la cer, a fost exact asta. Mergeți și faceți ce? Ucenici din toate neamurile. Când tu știi că mai ai 3 minute, după care vei dispărea definitiv pentru o perioadă nedeterminată de timp, tu îți alegi cu mare grijă ultimile cuvinte și dorești să transmiți ce-i mai important celor dragi ai tăi. Iisus era pentru ultima dată cu ucenicii săi și ultimile lui cuvinte le pune sub forma unei ultime porunci și au de-a face exact cu ucenicia. Mergeți și faceți ucenici. De ce? Fiindcă ucenicii aduc rod și prin rodul lor Tatăl meu este glorificat și veți dovedi că într-adevăr sunteți ceea ce trebuie să fiți. De aceea noi în Harvest legăm ucenicia de misiunea bisericii noastre și anume o definim sub forma asta. Noi în Harvest existăm pentru un scop. Care este acela? Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea marii trimiteri, facerea de ucenici. De ce? Fiindcă asta e esența verticalității. Glorificarea, dar prin ceva anume, facerea de ucenici. De aceea noi nu ne mulțumim doar să predicăm Evanghelia. Ne bucurăm când avem botezuri, dar nu ne mulțumim doar să umplem biserica cantitativ, ci avem și un accent calitativ. Căutăm să facem nu doar convertiți, ci ucenici. Și o mare diferență. Care e diferența? Hai să întoarcem la această ultimă poruncă pe care Hristos ne-o dă în Matei 28 și să vedem care e diferența din cuvintele Lui. Fii atent ce ne spune textul. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și acum Iisus ne ajută să înțelegem cum se fac ucenicii, versetul 19, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Observați, sunt două etape, doi pași. Primul are de-a face cu botezul. Botezați-i. E o practică biblică adresată tuturor celor care ajung să-și înțeleagă nevoia mântuirii. Oamenilor care devin conștienți că prin eforturile proprii nu se pot mântui, ce au nevoie de Hristos. Și astfel, prin credință și pocăință, își predau viața în mâinile Lui și recunosc ca Domn și Mântuitor al vieților. E acel act al credinței, al pocăinței, al identificării cu Hristos, e făcut public prin actul botezului, când, potrivit Scripturii, omul este îngropat când îl pui în apă, când îl apleci în apă, e îngropat împreună cu Hristos și identificat cu moartea Lui și când îl scoți din apă, se identifică cu învierea lui Hristos spre o viață nouă. De aceea noi botezăm. De aceea pentru noi botezul e important, fiindcă te ajută să intre pe calea mântuirii. Botezul nu mântuie, dar face parte din pachetul mântuirii. Îți oficializează credința. Și precum poruncește Iisus, așa facem și noi. Ați văzut la botezurile noastre, îi botezăm pe oameni în numele Sfintei Treime, a Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt. Dar botezăm oameni care ajung la o vârstă matură, când pot să priceapă, să înțeleagă semnificația colosală a mântuirii lor. Când ei înșiși, la nivel personal, nu nașul, nu părintele, el acceptă, crede, se identifică cu Iisus Hristos și jertfa Lui. Ei, ăsta e primul pas în facerea de ucenici, convertirea exprimată prin botez. Dar interesant, Iisus nu se oprește aici, ci urmează al doilea. De ce? Fiindcă pare să că nu e îndeajuns să ajungi doar convertit. Dumnezeu vrea și ucenici, nu doar convertiți. Și textul explică, observați, botezați și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. În alte cuvinte, ucenicul e acel creștin, acel convertit, care într-adevăr este botezat, dar care respectă, ascultă și împlinește învățăturile lui Hristos. De aceea nu poți să vii să-mi spui, măi, pastore, îmi pare bine, dar vreau să-ți explic, mie îmi place de Hristos, da? Dar crede-mă, nu prea leam cu învățăturile Lui. Sau, măi, eu vin la biserică, dar nu mă băga pe mine să citesc Biblia, că nu mă interesează Biblia. Sau, vreau să mă botez, dar nu mă obliga să cred sau să păzesc ce e scris aici. Și credeți-mă că sunt oameni care sunt selectivi. Vreau și una, dar nu vreau pe cealaltă. Și e ilogic. E ca și cum ai spune... Eu vreau să fiu român, dar te rog, nu-mi cere să vorbesc limba română. Eu vreau să fiu soldat, dă-mi uniformă, dar nici pomeneală să-mi dai vreo armă. Sau mai rău, vreau să fiu nevastă, dar vreau doar portofelul fără oale, copil, dar fără scutece, familie, dar fără căsătorie. Sorry, nu se poate. Nu-i natural și nu-i normal. N-ai cum să te botezi fără să nu-ți asumi identitatea și responsabilitatea de creștin, fără să cunoști, să împlinești, să păzești învățăturile lui Hristos. Și aici e foarte interesant detaliu. Învățăturile lui Hristos, tot ceea ce eu v-am poruncit, eu, Hristos. De aceea în biserica noastră, fiindcă vrem să fim verticali, vrem să ținem literalmente la aceste detalii. Detalii, spun alții, sunt foarte importante. Noi aici vom învăța învățăturile lui Hristos, nu ale lui Moise. De aici o să vezi, deși respectăm Vechiul Testament, noi nu o să intrăm în lege, nu o să ținem lucruri din lege. Învățăturile mele, nu ale sfinților părinți. De aceea, cu mult respect față de părinții bisericii, noi suntem chemați să ținem la învățăturile lui Hristos. De aceea noi nu avem o tradiție a bisericii sau învățăturile apocrifei sau ale vreunui sfânt. Nu, e Iisus Hristos, El asta ne-a spus, noi asta facem. De ce? Fiindcă un credincios adevărat se identifică cu Mântuitorul lui și urmează învățăturile. Și mi spune Cristi, e adevărat, dar scuză-mă, dar e enorm de mult. Cum pot să le țină pe toate? Nu pot să mi le sumarizez. Ce cere Hristos mai în detaliu sau poate mai în general? Care sunt caracteristicile, trăsăturile de bază ale unui ucenic? Într-adevăr, sunt câteva trăsături de bază și vreau să ți le enunț pe cele predominante în întreg Noul Testament, puse sub această formă simplă și clară. Un ucenic se închină lui Hristos, umblă cu Hristos, lucrează pentru Hristos. Orice ucenic, astea trei lucruri musai, să le facă. De aceea, astea și obiectivele bisericii noastre. Le vezi chiar desenate, chiar aici în spatele, le avem și pe coridoare, le vezi scrise. De ce? Să înțelegi când vii aici că noi asta căutăm. În Harvest vrem să-L glorificăm pe Dumnezeu prin a face ucenici care să se închine lui Iisus, să umble cu Iisus și să lucreze pentru Iisus. Ăsta e, dacă vrei să-L numești așa, profilul biblic al ucenicului. De aceea, dacă ești membrul nostru sau vrei să devii membru, nu uita că pe tema asta mereu și mereu noi vom insista. De ce? Fiindcă asta e esența verticalității. Ucenicul viu, sănătos, roditor în închinare, în umblare, în lucrare. Și vreau să fiu practic, pentru că vei spune, Cristi, e clar, înțeleg la nivel teoretic, dar spune-mi ce înseamnă, cum arată un ucenic de genul ăsta, la ce te aștepți dacă e să fii un astfel de ucenic? Hai să luăm pe rând. Un ucenic se închină lui Iisus. Pretutieni în Scripturi, credincioși adevărat, se închinau lui Dumnezeu. În Noul Testament găsim exemple cu ucenici care, dincolo de uimire, de respect față de Dumnezeu, de ascultare, îi vedeai că la un moment dat le pica fața și cădeau, se închinau înaintea lui. De aceea și noi în fiecare duminică un punct special, proeminent în slujba bisericii, închinarea. De fapt, înainte de predică, înainte de rugăciune, înainte de orice, noi înălțăm laude, de aceea începem cu cântare. Totul merge pe verticale, e despre el și pentru el. De ce? Fiindcă închinarea e o modalitate de a-l glorifica pe Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să fii un ucenic, ar fi bine să înveți să te închini. Și spun, să înveți. De ce? Fiindcă închinarea se învață. Observați, chiar și în text spune Hristos, botezați-i și învățați-i, că lucrurile astea nu se prind așa din zbor. Sunt unii oameni care presupun că știu să se închine. De ce? Fiindcă au crescut în anumite biserici, alții poate au fost expuși, eu știu, în familie la închinare, alții mai mult decât atât, ei se închină cu un cred sau simt ei. Ar trebui să fim foarte atenți, fiindcă închinarea nu poți avea cum vrei sau simți tu, ci cum și-o dorește el. De aceea trebuie învățată. Rugăciunea la fel. Vă mai aduceți aminte când s-au strâns ucenicii la un moment dat în jurul lui Hristos și au pus o întrebare. O întrebare surpriză. Doamne, învață-ne să ne rugăm. În alte cuvinte, Doamne, noi nu știm. Ai dorință, ai voință, ai putea să ne înveți să ne rugăm. Și cu siguranță că Iisus n-a fost surprins, dar cel puțin eu am fost surprins când am citit acel text, fiindcă vorba aia, Petru, Ioan, Andrei, Bartolomeu, nu erau păgâni, nu erau romani, nu erau greci, erau evrei. Și evreii de mici își învățau copiii cum să se roage. Îi duceau în templu, îi duceau la sinagogă, aveau rabini, aveau ritualuri. Evreul de mic era familiarizat cu rugăciunea. Și acești evrei, nu alții, vin și cer lui Iisus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. De ce? Fiindcă inclusiv rugăciunea nu poate fi intuitivă sau preluată din tradițiile unora sau altora, ci trebuie învățată după modelul lăsat de Dumnezeu în Scripturi. Și în acel context, ca răspunsă la acele cereri, Iisus îi învață Tatăl nostru. Dar atenție! Nu îi învață Tatăl nostru ca pe o formulă, unde ei ca șocar de rugăciuni, ziua de 10 ori, nici vorbă, ci învață ca un model. Când vă rugați, așa să spuneți, uitați-vă la modelul ăsta și învățați din acest model. La fel și în închinare. Noi venim aici din atâtea tradiții. Tradiții ortodoxe, catolice, reformate, baptiști, penticostali, adventiști, liberi cugetători. Toate astea, în afară de ultima, ajută oarecum. Dar credeți-ne că ce și încurcă. De aceea, dacă vrei să te închini lui Dumnezeu biblic vertical, încearcă să separi ce-i tradiție și ce-i scriptură în închinarea ta. Și să nu-ți fie rușine să o faci. Și unii ne-ați mărturisit cât de greu v-a fost la început să vă închinați. Fiindcă fiecare nu erați obișnuiți cu muzica, poate alții cu stilul. Alții erați inhibați și nu putea să ridicați o mână. Dar când v-ați uitat în Psalmul 63, spre exemplu, unde spune voi binecuvânta pe Dumnezeu și numele Lui îmi voi ridica mâinile. Hopa, Scriptura vorbește că atunci când îl binecuvânți, când te închini, când îl proslăvești, e bine să ridici mâini. A, acum pricep de ce unii în biserica asta când se cântă anumite cântări ridică mâini. E ceva biblic. Alții poate v-ați spus întrebarea, mă, dar de ce trebuie să cântăm și noi? Noi am fost în biserici unde alții țin un program artistic în față. De ce mă țin picioare tot timpul închinării când pot să stau jos? Întrebări realiste, dar întrebări al căror răspuns încercăm să-l găsim în Scripturi. De ce? Fiindcă ceea ce ține de închinare nu ține de ceea ce vrem noi sau o biserică sau o tradiție, ține de ceea ce vrea Dumnezeu, fiindcă suntem aici pentru El, nu pentru noi. De aceea biserica e verticală. De aceea dacă în Biblie mi se spune cum să mă închin, mă voi închina în felul ăla. Dacă în Biblie mi se spune cum să nu mă închin, nu mă voi închina în felul ăla. Dacă Biblia tace, nu voi veni eu și voi pune reguli și voi impune altora, încercând să trec dincolo de autoritatea ei. De aceea noi aici nu avem probleme cu formele închinării, cu stilul muzicii, cu exprimarea, fiindcă Biblia, ceea ce noi înțelegem din ea, e că muzica în Biblie e descrisă ca fiind un limbaj al închinării. E un limbaj influențat de cultura sau subcultura din care provenim fiecare. Dar există în Biblie un principiu biblic al închinării care nu e negociabil, și anume, când mă închin, scopul meu e vertical. Atenția mea, preocuparea mea, indiferent în ce biserică sunt, dacă oamenii de acolo cu toată inima se închină lui Dumnezeu, se închină biblic, mă voi închina și eu cu ei, indiferent ce rit, ce stil îl au în muzica lor. Și asta stă la baza închinării noastre. De ce? Fiindcă asta e o primă trăsătură a ucenicului autentic. Un ucenic trebuie să învețe cum să se închine. Nu vine de la sine. Mai apoi un ucenic trebuie să învețe cum să umble cu Iisus. Fiindcă un ucenic umblă cu Iisus. Ce înseamnă lucrul ăsta? Trăirea lui contează. În 1 Ioan, un apostol al Domnului, când îți scrie epistola, la un moment dat are acest verset, 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să și trăiască și el cum a trăit Iisus. Știți care e traducerea din original, din greacă acestui verset? Cine zice că rămâne în el, trebuie să și umble și el cum a umblat Iisus. Cuvântul e peripateo, a umbla. Și cei care studiați filozofie, e acel cuvânt din care provine școala filozofică a celor peripatetici, discipolul lui Aristotel, care el și-a adunat în Atena, în liceum, și fiți atenți, avea un stil prin care el își preda materialul, în care el vorbea, îi mentora, îi uceniciza, plimbându-se mereu printre colonadele liceului în Agora din Atena și plimbându-se, le vorbea. Ei, plimbarea, umblarea, atât între greci cât și între evrei, simbolizează trăirea. De aceea în primii ani, când creștinismul n-avea un nume, primul nume al creștinismului a fost calea. Vă duceți aminte în fapte. De ce? Fiindcă era o cale pe care oamenii alegeau să meargă. De aceea un ucenic al lui Hristos pășește pe urmele lui Hristos, umblă cu Hristos și asta înseamnă că se vede în trăirea lui. Deci ascultă-mă cu atenție. Dacă scopul vieții tale e glorificarea lui Dumnezeu, tu n-ai cum să trăiești decât axat pe glorificarea lui. Și asta se va vedea în umblarea ta, în preocupările tale, în modul în care îți sortezi prioritățile, în care te manifesti în necaz sau în bucurie. În alte cuvinte, un credincios autentic, un ucenic, mereu își va pune întrebarea. Știți care întrebare? Îl glorific eu pe Dumnezeu sau nu? Și apoi te las pe tine să completezi. Îl glorific eu pe Dumnezeu sau nu când, elev fiind, vine extemporalul, vine teza, copiez sau nu copiez, copiez sau nu copiez, notă mare, notă mică, tot s-o fac, dar stai un pic, deasupra e, mă vede. Îl glorific sau nu? Îl glorific pe Dumnezeu sau nu când aleg să mint sau să fur de la locul de muncă? Îl glorific pe Dumnezeu sau nu când trupul meu numit Templul Duhului Sfânt mi-l distrug, Domnul mi-l dă sănătos și eu îl distrug fiindcă aleg să pun în el țigară, să pun în el droguri, să pun în el alcool sau să-l pune gres prin curvie sau prea curvie sau chiar și prin mâncare, cum mănânc, cât mănânc, ce mănânc. E glorificat Dumnezeu prin atitudinea mea. Mereu sunt critic, mereu sunt negativist, mereu dau a fi arogant sau batjocoritor față de cei din jur. Dar în relațiile mele de familie, în modul în care îmi tratez soțul sau soția sau vorbesc și îmi respect părinții. Pavel spune, orice faceți, să faceți pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că învață-te să pui această întrebare în orice situație a vieții. Când îți alegi facultatea sau slujba, nu ți-o alege doar pe competența celor profesori sau acelui loc de muncă, prestigiul lui. Și, Doamne, dacă sunt acolo, mă va ajuta să-L glorific pe Dumnezeu? Când mă aleg partenerul de viață, wow, sunt într-o relație, ne iubim, hai să stai! Îl voi glorifica, mă va duce în sus relația asta sau în jos? Vreau să închei o afacere extraordinară, da, dar e și pentru Dumnezeu, să numai pentru tine. Ba chiar și atunci când merg la mall și văd pantofii aia, văd hainele aia, wow, dar știți că am 200 de euro și nu prea îmi permite, dar tu îți dai seama când o să mă vadă ăștia venind la biserică cu păpucii ce ai de mine. Chiar și în detalii, îl glorific pe Dumnezeu sau mă glorific propriile mele pofte? Vedeți, trăirea și glorificarea merg mână în mână, de aceea Dumnezeu e atent la umblarea noastră. Eclesiastul 11:9, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Și acum fiți atenți. Umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate astea te va chema Dumnezeu la judecată. Nu fiindcă e un polițist, nu fiindcă e un judecător, ci fiindcă el se uită și atent să vadă cum îți împlinești tu menirea în viață. Umbli cum vrei tu sau umbli cum vrea el. Toate astea au un efect. Și poate îmi spune Cristi, dar cum să știu eu ce-l afectează pe Dumnezeu? Cum să știu eu cum trebuie să umblu? E foarte simplu. Când primești, ceva acasă, orice lucru nou, o mașină nouă, o mobilă de la Ikea, ceva, bănuiesc că nu ești ca mine, care mi-e groază să iau manualul și începe după capul meu. Există un manual, există o scriptură, care Dumnezeu a lăsat-o negru pe alb. Omule, citește-o. În scriptură ți se spune ce să faci și ce să nu faci ca să nu dai de belea. Dar mie nu-mi plac restricțiile, nici mie nu-mi plac semnele de circulație. Dar le respect ca să n-ajung sub tir. Nu-mi veni lovit de scavatoarele vieții și îmi spune, păi eu n-am știut. Ai știut? Dumnezeu ți-a scris. De aceea caută să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Apoi roagă-te. Sunt atâția credincioși care se așteaptă ca Dumnezeu să-i binecuvânte, să-i ajute, să-i protejeze, dar ei nu se roagă, e logic. La un moment dat chiar Dumnezeu spune în Iacov 4:2, voi n-aveți pentru că nu cereți. Dom'le, îs aici, vreau să te ajut, dar fă ceva, dar n-am timp. Ok, n-ai timp? Te las cu timpul tău. Tot așa fi sigur că e o părtășie cu frații tăi. Fiindcă mântuirea e adevărat, o însușești individual, dar viața creștină nu e individualistă, ci una comunitară. Nu poți să trăiești ca și creștin izolat, fără biserică. De aceea în Noul Testament sunt atâtea porunci sub forma unii față de alții. Vegheați unii asupra altora. Slujiți-vă unii pe alții. Purtați-vă poverile unii altora, fiindcă în viața de credință depindem unii de alții. De aceea, pe lângă slujbele de duminică, în care ne strângem cu toții aici, membrilor noștri le cerem să se integreze și într-un grup mic. De ce? Fiindcă grupul mic e cadrul cel mai propice pentru a forma ucenici. Dar de unde știi asta? Păi tot din Scripturi. Trei argumente scurte, notează-le. De ce noi avem grupuri mici? Una la mână, fiindcă Iisus le-a avut. Foarte simplu. Iisus vorbea mulțimilor, Iisus în permanență învăța mulțim, dar întotdeauna se retrăgea și explica și mentora și interacționa într-un cadru restrâns cu ucenicii săi. Iar chiar umbla pretutindeni cu grupul după el. Câți erau? 12. Un grup mic. La fel după înălțarea lui la cer, în Fapte 2, când ni se descrie activitatea primei biserici, ni se spunea că duminica, că în timpul sabatului erau cu toții prezenți la templu, dar mai apoi, peste săptămână, se adunau în grupurile mici. Unde erau? În casele lor. De ce? Fiindcă erau mii de oameni, mii de creștini care se adunau într-un loc public, dar mai apoi, pe grupe, se adunau în casele lor. De ce? Fiindcă grupul mic e cadrul ucenicizării instituit de Iisus. De aceea noi avem grupuri mici. Doi, avem grupuri mici, fiindcă aici îți dezvolți disciplinele spirituale. Ucenicii nu se fac, ucenicii se nasc. Nu se nasc, ucenicii se fac. Și procesul modelării, al modelării ține de anumite deprinderi pe care trebuie să le înveți, să ți le însucești, să citești și să înțelegi Scriptura, să o aplici în faptă, ajutorare, dare de socoteală, veghere. Asta nu ți se însușesc doar din zbor, duminica, unde Viaci, depinde de cum ești, uneori asculți, alteori ești mai obosit, alteori te uiți la mine, dar mintea ta e în șofronia, alteori te uiți la mine cu un ochi, cealaltă pe Facebook. Asta nu se succes la grămadă. Spurgeon, prințul predicatorilor, un om care a vorbit la mulțimi și mulțimi de oameni, spune așa: eu când predic, sunt ca un om care sunt aici pe platformă de la amvon cu mai multe găleți de apă. Voi în fața mea sunteți ca niște sticle. Sute de sticle. Dorința mea este să încerc să vă umplu. Cum? Luând gălețile astea de apă și le arunc peste voi. Câte sticle credeți voi că pot să umplu aruncând gălețile astea de apă? Unele dintre ele se umplu câte un pic, altele mai puțin, altele deloc, altele din cauza curentului, unele se răstoarnă, altele se sparg. Cum voi reuși să vă umplu pe toți așa cum se cuvine? Luând fiecare sticlă și turnând în ea individual. Și asta se întâmplă în cadrul grupului mic. Aici e atelierul, aici e laboratorul uceniciei personale în care ești ajutat să te ții de citirea cuvântului, fiindcă mulți începem și uităm. De aceea Hristos spune: învățați-i să păzească, că de început începe bine, dar nu păzesc. Da? Rugăciunea la fel, ne rugăm, dar ne rugăm constant, ne rugăm cu perseverență. Trebuie să fie frații tăi care să te întrebe, care să se roage cu tine. Umblarea ta cu Iisus. De aceea avem grupuri mici. Să putem dezvolta aceste discipline spirituale care te ajută să fii tare. Și nu în ultimul rând, fiindcă e cadrul manifestării roadelor și darurilor Duhului Sfânt. Unde poți învăța să fii, unde poți învăța cel mai bine să fii răbdător, să ai bunătate, să te înveți să fii blând, să dai dovadă de stăpânire de sine. Poate să ai ocazia să faci un bine, dacă nu în grupul mic. Acolo, da, da, tu nu știi grupul meu mic, m-a pus Dumnezeu cu tot felul de oameni, ce vrea de la mine? Da, nu, ce vrea de la ei, ce vrea de la tine, e adevărat. Vrea ca tu să începi să te schimbi, să crești în rodire. Aici, nu doar că îți dezvolți roada, ci îți dezvolți darurile. Poate că tu ai darul credinței și în grupul tău mic e o persoană care dă în depresie, fiindcă e atât de îndoielnică, are nevoie de unul ca tine care să vină și prin credință să ridici. Poate că e o persoană care e atât de căzută, e atât de confuză, încât tu, dacă ai darul discernământului sau înțelepciunii, să vii lângă el sau lângă ea, să vă puteți ruga împreună, să-l ajutați să meargă înainte. Fiindcă darurile nu ne-au fost date spre folosul nostru, ci în grupul mic ai ocazia să-l folosești după menirea lor, spre folosul altora. De aceea noi spunem, noi nu suntem o biserică cu grupuri mici, ci o biserică a grupurilor mici. Adică grupurile mici sunt parte din esența noastră. Nu sunt privite ca o activitate opțională adiacentă. De aceea noi cerem, condiționalizăm oarecum integrarea în biserică prin grup mic și monitorizăm prezența în grup mic. De aceea vrem în grupurile noastre să nu avem doar studiu biblic, să nu avem doar evanghelizare, să nu avem doar rugăciune, să nu avem doar părtășie, ci să-l avem pe toate, fiindcă vrem să ucenicizăm, să dezvoltăm, da? Să păzim învățăturile Scripturii. De aceea avem grupuri mici, de aceea vrem să învățăm pe oameni să umble și să-și păzească umblarea cu Hristos. De ce? Fiindcă un ucenic se închină lui Hristos, un ucenic umblă cu Hristos și, nu în ultimul rând, un ucenic lucrează pentru Hristos, lucrează pentru Iisus. Probabil că aici, unii dintre voi, aveți, intrați pe stand-by. De ce? Fiindcă munca înseamnă timp. Și eu n-am timp nici măcar de mine, ce să mai fac timp și de biserică? E adevărat, timpul e prețios și timpul e limitat. Dar timpul, știi bine, dragul meu, nu ține de șeful tău, nu ține de agenda ta, nu ține de clienții tăi, nici măcar de programul tău încărcat. Timpul ține de noi, de fiecare. Noi întotdeauna ne vom face timp în ceea ce noi considerăm cu adevărat important. Dacă Dumnezeu e important pentru tine și tu ai ales să trăiești pentru gloria Lui, atenție! Ordinea priorităților tale, cu siguranță, va fi ordinea priorităților Lui, ceea ce consideră El că e important. Vă dau un exemplu. Săptămâna asta, în fiecare zi, acela biserică a fost voluntar pe șantier. Vă garantez eu, cu oricare dintre ei ai fi stat de vorbă, ei n-au venit aici fiindcă nu au avut ce să facă acasă. Fiindcă așa le place lor să care scânduri când ploaie. Bă, așa îmi place mie să mă umplu așa de mortar pe mine. Vă spun eu, oameni care au copii și ei au slujbe, unii dintre ei au firme, dar au fost aici fiindcă au ales, e o chestie de alegere. E nevoie în lucrare, au pus deoparte preocupările lui și s-au implicat, fiindcă au știut că nu pentru oameni vin, ci pentru Dumnezeu. Și cu siguranță Dumnezeu va răsplăti, va umple ceea ce se presupune că i-au pierdut prin faptul că au venit aici. Dă-mi voi să-ți dau trei motive pentru care e important să te gândești serios să lucrezi pentru Iisus. Și dacă nu ești implicat în nimic și dacă mereu găsești motive să te justifici, gândește-te cel puțin la aceste trei motive biblice. Unu, din cauza roadei. Am citit astăzi versetul ăsta atât de clar. Dacă aduceți nu doar roadă, multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat. Oricum o întorci, roada n-are de-a face doar cu schimbările tale interioare, ci și cu manifestările tale exterioare. De aceea pun întrebarea simplă și clară, ce rod concret aduci tu Domnului? În ce lucrare specifică ești tu implicat? Trebuie să începi undeva. Trebuie să te implici și tu, să se vadă roada aia în inimii tale, care deseori se manifestă prin timpul acordat, prin dărnicia ta, prin sacrificiul tău, chiar și prin lucrurile mici, zicem noi, neînsemnate. Weekendul ăsta m-am întâlnit cu cei care lucrează la cafenea. Domnul să-i binecuvânteze, e o lucrare extraordinară. Știți care a fost premiza discuției, de unde a pornit interacțiunea cu ei? De la întrebarea de fond. Spuneți-mi, și le-am dat să-mi scrie, care-i scopul lucrării noastre, lucrării voastre la cafenea? Știți care-i scopul lucrării noastre la cafenea? Glorificarea lui Dumnezeu. Fiindcă pentru asta existăm ca biserică. Glorificarea lui Dumnezeu prin crearea unui cadru ambiental și relațional pozitiv care să încurajeze pe oameni în apropierea lor de Hristos, unii față de alții și de lucrarea bisericii noastre. În alte cuvinte, scopul nostru la cafenea nu-i cafeaua, nici freșul ăla care îți place așa de mult, nici măcar prăjitura aia după care vii. Scopul este glorificarea lui Dumnezeu. Când ajungi să vezi că oamenii ajung să se cunoască unii pe alții servind o cafea împreună. Când unii vin cu poveri, cu dureri, cu frustrări și să liniștesc în timp ce servesc un ceai și după aceea vin la închinare. Când pe alții vezi că stau de vorbă cu unii și cu alții, alții chiar lăcrimează și zvarsă poverile, unii chiar se roagă cu prăjitura lângă ei, fiindcă acolo pot interacționa unul la unul. Scopul cafenelei noastre nu-i cafeaua. Și voi cei care slujiți acolo, voi nu slujiți oamenilor, voi slujiți în primul rând Domnului. Așa că atunci când dai drumul la aparatul ăla de cafea, binecuvântează-l. Când umpli ceașca aia de cafea, ceașcă după ceașcă, când stai acolo aparat și o umpli, umple-o și că rugăciunile tale pentru cei ce o să o primească. Când tu pui prăjitura aia pe acea farfurioară și zâmbești celui care i-o dai, zâmbește în așa fel încât să-l vadă pe Hristos în tine. Pentru că orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, fie că serviți cafea, fie că aranjați mașini în parcare, fie că schimbi un scutec la bebelușii din lucrarea cu copiii, toate astea le faceți pentru gloria lui Dumnezeu. Niciodată să nu uiți lucrul ăsta. Altfel vei lucra. Altfel te vei dedica când știi că tu nu ești aici pentru oameni, nici măcar pentru biserică. Tu ești aici fiindcă tu vrei să-L glorifici pe Dumnezeu, aducând rod, împlinind nevoia lucrării sale. Nu poți să fii un pom fără rod. Nu mai poți să fii un leaț în grădina Domnului. Dumnezeu ți-a dat viață să aduci rod, nu doar pentru tine, ci pentru El. Așa că implică-te și slujește și tu. Dumnezeu așteaptă rod de la tine. Roada e o motivație. Doi, talanții. Dumnezeu ți-a dat talanți. Eu nu am. Nu îmi spune că nu ai. Fiecare credincioș are câțiva. Întrebarea e nu că ai, ce faci cu ei? Îi ții sau investești? De aceea Hristos a lăsat chiar o parabolă a talanților. Și țineți minte, în acea parabolă, mai mulți primesc talanți, toți investesc. Hristos e mulțumit cu excepția lui unul singur, care îl primește, dar nu face nimic, numai să justifică, justifică, justifică. Săptămânal primim justificare. Oameni care ar trebui să fie aici, că și-au dat cuvântul, să fie la curățenie, să fie pe șantier, să găzduiască. Ei nu pot. Și de obicei începe fraza, nu pot fiindcă n-am, ce n-ai? Nu ți-a dat Dumnezeu atât de mult cu grămadă? Cu ei să dă mult, ei să cere mult. Mai țineți minte cum a sfârșit-o robul care a primit, dar n-a investit, nu a sfârșit-o bine. Fiindcă talanții nu-ți dați pentru gloria noastră, ci pentru gloria Lui. Dacă Dumnezeu ți-o dat, nu uita, El e stăpânul, tu ești administratorul. Așa că administrează resursele și timpul astfel încât să dai Domnului partea Lui din toate. Să arăți că nu ești legat de talanți, nu te interesează numai darurile, dăm, Doamne, daruri, ci te interesează și dăruitorul. Că ai înțeles că nu-s doar pentru glorificarea ta, ci pentru glorificarea Lui. Lucrează pentru Hristos, aducând rod și investind în talanții pe care ți-a dat, amintindu-ți că nu trăiești doar de capul tău în lumea asta, că dacă ești al lui Hristos, tu ești un mădular într-un trup viu și Hristos așteaptă ceva de la tine. Și asta e al treilea motiv pentru care trebuie să lucrezi pentru Hristos, mădular. Biserica e numită în Scripturi trupul lui Hristos. El e capul, noi toți suntem mădulare, membrele trupului. Și acum vă întreb pe voi, ce vă doriți voi cel mai mult când e vorba de trupul vostru? Sănătate, că e mai bună decât toate. Cum îți dai seama când un organ sau mădular al trupului tău nu-i sănătos? Când nu mai funcționează așa cum trebuie, da? Funcționalitatea e criteriul. De aceea persoanele căror membre nu funcționează adecvat merg la doctor, unii intră în operație, alții fac tratament, iar cei care nu-și pot reveni au chiar un statut diferit, sunt catalogați ca persoane cu nevoi speciale, cu handicap. Dacă lumea noastră fizică e atât de normal și de natural să-ți dorești funcționalitate maximă în trup, nu crezi că Dumnezeu își dorește la fel și în trupul Lui? Câți membri oare ai bisericii considerați de Dumnezeu mădulare în trup nu fac nimic sau se limitează la puțin? Câți au talanți, chiar peste măsură, dar într-un anumit punct de vedere sunt handicapați, fiindcă sunt mai degrabă legume în trupul lui Hristos. Pătrunjelul nu-i făcut să primească apă și să stea în pământ. Da, ți se face balșoi cât o sfeclă, dar n-are niciun folos. Pătrunjelul-i făcut pentru altceva. Nu mai fi un pătrunjel în biserică. Numai stai și consumi. Știi ce se întâmplă cu oamenii care stau și consumă și nu fac nimic? În timp, și asta s-a constatat, în timp devin atât de moleșit spiritual, atât de apatici, atât de împietriți. Dar cum se poate, frate Cristi, că eu vin la biserică, eu în fiecare duminică vin la biserică, dar ce faci? Stau pe scaun! Consum! De ce cad așa de ușor? De ce nu mai am chef de biserică? Nici la grupul mic nu mai îmi pasă. Fiindcă o mână sau un picior nefolosit își atrofiază mușchii. Tu spiritual trebuie să te dezvolți. Și asta nu ține doar de câtă scriptură citești sau câte rugăciuni faci, ci și cât de mult ești implicat în lucrare. Și am voie să-ți desenești ceva. Am pus tabla asta aici, fiindcă vreau să-ți arăt o axă. Există o axă pe care oamenii interesați de lucrare și creșterea spirituală o au. Și această axă arată, spre exemplu, pe orizontală vârsta noastră, vârsta credinței. Un an, doi ani, trei ani, hai zicem, șapte ani, zece ani, 15 ani, 25, 30 de ani. Vârsta credinței, de când ne-am pocăit, de când ne-am predat viața, câți ani de credință avem. Asta e axa orizontală. Avem însă o axă verticală care indică vârsta maturității în credință, vârsta creșterii noastre spirituale. Și ce interesant e că omul, de obicei, începe extraordinar de bine când dă de Hristos. E un avânt, e focul dragostei din tâi și începe să crească și îl vezi cum se duce, cum se implică, cum citește, cum vine la biserică. Totul e extraordinar până la un punct, undeva între 2 și 3. După 2-3 ani de credință, ceva se întâmplă aici. Nu se știe ceva se întâmplă. De aici încolo, opa, începe să stagneze. Ba, mai pică și în jos, mai se ridică o leacă în sus, dar tot cam la același nivel merge. Și ajungi la un moment dat să-ți dai seama că, măi, există un blocaj. Există un ciclu, ceva s-a întâmplat cu persoana respectivă. Și aici e problema. Aici e problema. Știți de ce e problema? Fiindcă ai credincioși în biserici care te privesc cu aroganță sau unor cu dispreț și îți spun: ia ce-ar fi să mă lași pe mine în pace? Eu sunt creștin de 10, 20, 30 de ani. Ce vii tu mie să-mi spui ce să fac? Băi, eu când eu m-am botezat, tu nici măcar tu nu te-a născut. Acești gen de oameni sunt cei care, și vă spun foarte sincer, dau cele mai mari bătăi de cap păstorilor, mai ales când ajung și în comitetele bisericilor. Și cu riscul de a cărca pe bătături pe unii, dați-mi voie să vă explic de ce sunt oamenii ăștia problema. Fiindcă deși au 20-30 de ani la activ, observați, ani de credință, la nivelul maturității spirituale nu ori trecut mai mult de 2-3 ani. Și aici e problema. Asta ei nu realizează, fiindcă își calculează maturitatea spirituală în funcție de anii de credință. Greșit! Și în lumea noastră fizică, când ai un adult cu un trup dezvoltat fizic a unui bărbat de 25-30 de ani, dar cu mintea unui copil de 2-3 ani, tu altfel îl privești și altfel îl tratezi, fiindcă e o persoană cu nevoi speciale. De aceea spun, maturitatea în credință nu se măsoară după câți ani ai zăcut tu în biserică. Unii în leagăn nu bisericii. Fiindcă n-ai făcut nimic decât ai stat în leagăn și tot ai cerut. I-ai mărit, că n-ai convenit, a dat din picioare. Eu cred că păstorii sătui să tot schimbe păscutece pentru credincioși de 20-30 de ani. De aceea, păstori, teologi, profesori, au căutat răspunsul la întrebarea: ce determină ruperea acestui blocaj? Cum poți să-i refaci pe oamenii ăștia să o ia în sus în dezvoltarea maturității în credință? Și au zis: mai, du-i în Scripturi. Și într-adevăr, Scriptura, cunoașterea Scripturii ajută. Dar nu e de ajuns. Motivează-i să vină la rugăciune. Și adevărat, rugăciunea ajută. Dar nu e de ajuns. Știi ce s-a constatat? S-a constatat că în momentul în care ciclul ăsta se rupe și omul începe să ia în sus, în momentul în care omul respectiv a început să se implice în slujirea bisericii, să se implice în lucrare. Asta nu doar că influențează masiv creșterea lui spirituală, fiindcă interesul în lucrurile lui Dumnezeu rupe stagnarea în care e blocat, dar prin asta s-a constatat că cei care mereu murmurau sau erau gică în contra, acum încep să înțeleagă și ei: mă, dar viziunea bisericii astea într-adevăr e una sănătoasă. Dar eu ce-am comentat, eu n-am fost aici, eu am fost deodată în tribune, n-am fost pe teren să văd. Acum îmi dau seama, când văd omul care se pocăiește, când văd pe ăsta ce problemă are, păi nu mai comentez, îmi văd de treabă. Și în al treilea rând, n-au vreme să mai bage de vină. Din contră, vezi mai împliniți, vezi mai dedicați. De ce? Fiindcă atunci când tu lucrezi pentru Iisus, când tu glorifici pe Dumnezeu, vei găsi plăcere în ceea ce faci. Și Domnul, când tu găsești plăcere în El și nevoile și lucrările Lui, și Dumnezeu își găsește plăcere în tine. Și glorificându-L pe El, Dumnezeu te va răsplăti pe tine, te va împlini și va umple exact golurile pe care tu atât de mult ai încercat să ți le împlinești. De aceea nu citeai Scriptura, de aceea nu veneai la rugăciune, de aceea nu aveai timp să slujești, pentru că tot timpul te slujai pe tine. Și Domnul zice: ok, te las, fă-ți timp pentru tine, stau și mă uit. Mă lași pe mine să lucrez? Lucră pentru mine, eu îți fac treaba ta. De aceea, dragul meu, merită să fii ucenicul lui Hristos așa cum o vrea El. Să-L glorifici pe El, să fii vertical. De aceea învață să te încheni, învață să umbli, învață să lucrezi pentru El. Noi suntem aici să te ajutăm. De aceea uită-te la viața ta și dacă în vreunul din domeniile astea mai e ceva de lucrat, începe chiar de azi să iei hotărârile care trebuie și să faci pașii în acel sens. Fiindcă un ucenic care aduce rod în închinare, în umblare și în lucrare, acela îl glorifică pe Dumnezeu și acel om își asumă cu adevărat identitatea. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Cum? Când îți vor glorifica pe Tatăl aducând mult rod și veți da dovadă a identității voastre. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Haideți să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, că în Scripturi îți dorești binele nostru. Și, Doamne, nu dai că ne dai o menire, un scop, un rost în viață, dar ne și dai căi și pași, indicii, cum să facem să-L putem împlini. Și, Doamne, mulțumim că nu doar că ne-ai pus pe calea credinței, dar ne dai și oportunități prin care să creștem, să ne apropiem de Tine, ca noi să fim mai împliniți, mai binecuvântați. De aceea, Doamne, învață-ne să ne închinăm. Învață-ne cum să umblăm. Și învață-ne să ne și implicăm. Fiindcă atunci când lucrurile astea se schimbă în viața noastră și Tu te schimbi față de noi și altfel te simțim, altfel te vedem, altfel vei lucra. Cerem toate acestea în numele și pentru gloria Domnului Iisus. Amin.